kamati ya mwingi imehoji wabunge wengi.
Sawa.
Kwamba nini maoni yenu kuhusu chama? Tumetoa maoni lakini mpaka sasa hakuna kitu kimefanyika.
Sawa.
Kwa hiyo nimeona kubadilisha ukiwa ndani na iwezekani.
Sawa.
Kutoka.
Sawa sawa.
Karibuni mabibi na mabwana. Miaka 26 imepita tangu Edward Moringe Sokoine atotoke dunia siku ile ya Alhamisi tarehe 12 mwezi wa 4 1984, siku ya kukumbuka. Lakini wakati huo huo tarehe 13 Aprili Watanzania pia wanakumbuka siku ya kuzaliwa kwa baba wa taifa. Matukio haya yamefungamana kwa namna pekee katika historia ya nchi yetu. Tanzania bado inatafuta viongozi mahiri. Viongozi ambao watakuwa tayari kusimama na kuwatetea wananchi, viongozi ambao watakuwa tayari kulipa gharama hata kibidi ya maisha yao ili kuweza kutetea haki ya Watanzania kuweza kuwa na taifa lao wanalotaka wao wenyewe, ambapo wao na watoto wao na watoto wa watoto wao wanaweza wakanufaika. Ukweli ni kwamba bado tunamsaka. Ndio basi uchaguzi unapokuja. Uchaguzi kimsingi ni nafasi ya wananchi kuweza kupima serikali iliyopo madarakani sasa na kuweza kuamua kama wameridhika nayo. Kama wameridhika nayo, basi kwa kutumia sanduku la kura wanairudisha madarakani serikali ile na viongozi wale ambao wao wamekubali. Lakini kama wanahoji na hawajaridhika na serikali hiyo, basi kura ni sehemu ya kufanya mabadiliko halali ya kiuongozi, ya kuweza kuondoa chama au uongozi mbovu na kuingiza mwingine. Hakuna haja au sababu ya mtu kujisikia hatia kwamba nisipompigia kura najisikia vibaya. Demokrasia inatuita kuweza kutambua kwamba kuna wakati tunatakiwa kuondoa serikali mbovu na kuingiza serikali nzuri. Na njia ya kawaida kabisa kabisa ni njia ya kura. Hatuwezi kutumia njia ambazo zinatumika Thailand leo hii, tumeona. Hatuwezi kutumia njia za kimabavu. Unaona? Unless wananchi kwamba hawana tena au hawana mfumo mzima wa uchaguzi na kujikuta wanalazimika kuingia mitaani. Lakini katika taifa letu tumekuwa na utaratibu huu, kura zinapigwa, kiongozi ambaye hatumtaki tunamuondoa. Na naamini katika wakati huu taifa likiwa linatafuta kiongozi mpya au uongozi mpya kabisa kutupa maono ya wapi tunataka kwenda, kwa sababu tulipofika hapa sipo ambapo tunatakiwa tuwe. Hatuwezi kuendelea namna ile ile na watu wale wale na chama kile kile tukitarajia kwamba matokeo yake yatakuwa tofauti. Ndio maana kuingia kwa chama cha jamii kumebadilisha kabisa taswira ya kisiasa nchini. Kumebadilisha mwelekeo wa wapi tunataka kwenda, kiasi kwamba maswali yamekuwa juu ya maswali. Hoja zimekuwa juu ya hoja. Tangu kuanza tetesi za kuwepo kwa chama hiki cha jamii zilipoanza, watu wamekuwa kihoji ni nini, ni nani. Mwisho tukawa tunasikia kwamba nyuma yake wapo vigogo wa CCM. Mwisho tunashangaa tuelewi. Watu wanabishana. Anasema hiki ni geresha, ni hoax tu. Hiki chama wala sio nini. Matokeo yake tumeanza kuyaona polepole. Maswali yanaanza kujibiwa taratibu. Lakini tutafanya makosa makubwa sana kwa watu wengine kukaa na kusubiri kuona sijui vigogo gani wanatoka CCM ili tuipe uhalali CCJ. CCJ kama ambavyo tafunua siku chache zijazo ni chama kilichotoka katika mioyo ya Watanzania, kutoka katika manunguniko na machozi ya wana na mabinti wa taifa hili, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisubiri kuona kikundi cha watu wapya chenye fikra mpya kabisa mbadala ambacho kiko tayari kushika uongozi wa taifa hili kikiwa kina malengo yake yakiwa yanajulikana wazi kabisa. CCJ hakiko kushindana na chama kingine tu hivi, bali kipo katika kupigania nafasi ya Mtanzania katika taifa lake kwa namna pekee kabisa ambayo haijawahi kutokea tangu vyama vya kisiasa vingie nchini. Hivi ndivyo wengi ambavyo tumejaribu kufuatilia tumeweza kuona. Na polepole tunaanza kukubali kwamba inawezekana kile tulichokuwa tunasubiria inawezekana kimefika. Tukiwa bado tunashangaa hayo, mmoja wa bunge wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Fredi Tungu Mpendazoe, wa bunge wa jimbo la Kishapu, akaamua kuondoka CCM. Akawa mtu wa kwanza kwa hiari yake yeye mwenyewe kuamua kuondoka ndani ya Chama cha Mapinduzi bila kufukuzwa, bila kufanya nini, na akiondoka huku kile ambacho anasema wenzetu in the blaze of glory, kwamba akitupa moto. Tukapata nafasi ya kuzungumza naye. Kwanza nilianza kumuuliza Mheshimiwa Mpendazoe kwa nini atueleze kwa kirefu tuweze kuelewa. Kwa nini yeye mbunge wa CCM, mtu ambaye amekaa CCM muda mrefu, aliamua kuondoka CCM? Kwa nini wakati huu Mpendazoe ametoka Chama cha Mapinduzi. Huyo hapa bwana Mpenda Zoe.
Unajua kama nilivyoeleza, nimeamua kuondoka CCM kujiunga na chama kipya cha siasa nchini.
Yeah.
Kutokana na mwenendo mzima wa Chama cha Mapinduzi ambacho kimekaa kwa mrefu.
Yeah.
Kimeonyesha kubadilika sana, na hasa kuanzia mwaka miaka ya 90 na siku ya 1995. Wafanyabiashara wengi walikuwa wameingia kwenye chama cha mapinduzi kwa ajili ya kusaidia cha mapinduzi kukisaidia financially.
Sawa.
Lakini ilipofika katika miaka ya 2000, wafanyabiashara wengi na matajiri wengi waliingia katika chama cha siasa kwa kutafuta uongozi kabisa.
Sawa.
Kwa malengo ya kuja kulinda maslahi yao ya kibiashara.
Sawa.
Na baada ya wafanyabiashara wengi kuingia katika chama na sasa uongozi, na baadaye kuingia katika serikali,
yeah,
maadili ndani ya Chama cha Mapinduzi yakaanza kubadilika, kwa sababu kwa ajili ya kulinda maslahi ya, yao wafanyabiashara na matajiri wengi waliojiunga,
ndio
wakaanza kukihodhi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo maamuzi mengi yakawa yanaegemea wafanyabiashara na matajiri waliojiunga kwa ajili ya kulinda biashara zao. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba maadili ndani ya Chama cha Mapinduzi yakaanza kuporomoka sana.
Sawa.
Vile vile sasa pengo kati ya maskini na matajiri likazidi kuongezeka sana, na baadaye chama ambacho kilikuwa kinatetea sana wanyonge,
ndio
maskini, kikawa hakiwatetei zaidi.
Sawa.
Kikawa zaidi kinalinda maslahi ya wafanyabiashara na matajiri.
Ndio.
Lakini naomba tuseme kwamba si kila tajiri na si kila mfanyabiashara ni mwovu au ni fisadi kwa neno ambalo linatumika siku hizi.
Sawa.
Hapana. Kuna matajiri na kuna wafanyabiashara wanakifanyia Chama cha Mapinduzi kwa nia njema.
Ndio.
Kwa ajili ya kukijenga ili kiwasaidie wananchi.
Ndio.
Lakini wafanyabiashara wengi na matajiri wengi waliojiunga walikuwa na nia yao ya kulinda biashara zao na maslahi yao.
Ndio.
Na kwa hiyo ndio wakasababisha kwa kiasi kikubwa maadili ndani ya chama yakaporomoka.
Sawa.
Na vile vile sasa madhumuni makubwa ya Chama cha Mapinduzi yaliyokusudiwa kama katiba inavyosema,
ndio
kupigania wanyonge, yakawa sasa yamebadilika. Sasa tukashuhudia kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Media yakawa ya kutatanisha sana, na baada ya chama kuyumba,
ndio
vile vile serikali ikaanza kuyumba katika mambo mengi, na imechukua muda mrefu.
Ndio.
Na tunaweza tukashuhudia mambo ambayo yameanza kujitokeza hivi karibuni. Uchaguzi 2005.
Ndio.
Fedha nyingi sana zilitumika na ni fedha chafu.
Sawa.
Na hata rais baada ya kuapishwa,
yeah,
alipokuwa anahutubia bunge tarehe 30 Disemba mwaka 2005.
Ndio.
Alisema waziwazi kwamba fedha nyingi zimetumika.
Ndio.
Na akawatahadharisha Watanzania kwamba tusipoangalia sasa uongozi utanunuliwa kwa fedha.
Ndio.
Watu wenye fedha ndio watapata uongozi.
Ndiyo.
Jambo ambalo ni la hatari sana.
Ndio.
Lakini tukaanza kushuhudia tena katika chaguzi za jumuiya ya Chama cha Mapinduzi.
Aha.
Mwaka 2008 fedha nyingi sana zikatumika katika uchaguzi kama umoja wa vijana, umoja wa wanawake na umoja wa wazazi.
Sawa.
Jumuiya ya wazazi.
Aha.
Fedha nyingi sana zikatumika, na mwenyekiti wa chama ambaye ni rais akalalamika tena sana kwamba jamani, chaguzi zimejaa rushwa.
Sawa.
Lakini tukashuhudia vile vile katika chaguzi za serikali za mitaa, local government,
ndio
fedha nyingi zimetumika. Na mpaka mtu unajiuliza kwa nini mtu anagombea serikali ya mtaa, anagombea wenyekiti wa kijiji au jumbe wa
serikali, hela nyingi sana. Sawa.
Ambao hauna fedha, hauna mshahara, lakini ilifikia hata watu wanauana kwa sababu ya matumizi makubwa ya fedha, wakijua kwamba wanapopata nafasi hizo uchaguzi unapokuja,
yeah,
watakuja wavune, kwa sababu ndio watatumika kupata kuwashawishi wananchi katika wagombea ambao watakuja wagombee.
Sawa.
Lakini sasa kitu ambacho mimi kitanifanya kwamba niamue baadaye,
sawa,
ni kutokana na kwamba baada ya hali hiyo kujitokeza, wanachama ambao wako safi waliokitakia Chama cha Mapinduzi mema walikitaka kijisafishe.
Sawa.
Kwa mfano katika mkutano wa halmashauri ya Busia, haya yote yalizungumzwa, kwa sababu katika kipindi hiki, wakati haya yote yanatokea, matumizi makubwa ya fedha katika uchaguzi,
sawa,
wananchi walianza kulalamika, na kutaka kwamba Chama cha Mapinduzi kijisafishe, kirudi katika dira yake.
Sawa.
Ya kutetea wanyonge.
Sawa.
Na ndipo yale, unakumbuka wale wabunge waliokuwa wanapiga vita ufisadi.
Sawa.
Walionekana kama ni watu wabaya ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Eh, walionekana kama maadui.
Kilijadiliana na kusema kwamba lazima turudi katika misingi ya Mwalimu.
Sawa.
Misingi ya Chama cha Mapinduzi ilivyokuwa. Kutokea kuna kamati ya Mwinyi imeundwa, na kwenyewe tukaona hakuna.
Sawa. Hey, nakusikiliza.
Sasa baada ya kuona haya yote kwa muda mrefu, tukategemea kwamba kutakuwa na mabadiliko ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Sawa.
Lakini inaonekana hakuna. Kwa hiyo tumekaa kwa muda mrefu sana tukitazamia kwamba kutakuwa na mabadiliko ambayo tumeona hayapo. Kwa hiyo baadaye mimi nikaona nifanye maamuzi mwaka huu, na hususan kuna uchaguzi mwaka huu.
Sawa sawa.
Tunaenda kuchagua tena viongozi.
Sawa sawa.
Nikaone nijiondoe mapema, nipate nafasi ya kuhamasisha Watanzania na kuelimisha Watanzania waweze kupata viongozi wazuri mwaka huu, mwaka huu wa uchaguzi.
Kwa hiyo wewe unachosema ni kwamba
kutoka mapema.
Sawa sawa. Unachosema ni kwamba licha ya jitihada zako zote na za wengine kujaribu kuigeuza CCM, unaona kwamba imeshindikana na hakuna matumaini kwa CCM kuweza kugeuka na kurudia misingi yake.
Ndio, ndio nasema hivyo.
Sawa sawa. Lakini nasema kwa nini ukuondoka mapema kama uliyaona haya yote, na hili ni watu wengine wamekuwa kilizungumza. Wewe utawajibu vipi hapo?
Ndio maana nimekueleza kwamba chama kimekuwa kikishauriwa katika vikao mbalimbali.
Sawa.
Nimekuambia kikao kikubwa kabisa cha halmashauri kilichofanyika Butiana mwaka juu.
Sawa.
Tukitegemea kwamba hatua zitachukuliwa. Kuna kamati ya Mwinyi imehoji wabunge wengi.
Sawa.
Kwamba nini maoni yenu kuhusu chama? Tumetoa maoni lakini mpaka sasa hakuna chochote kimechofanyika.
Sawa.
Kwa hiyo nimeona kubadilisha ukiwa ndani haiwezekani,
afadhali
kutoka.
Sawa sawa.
Ndio.
Na sasa kuna wengine wanasema okay, umeacha marupurupu, sijui mafao, sijui vitu gani. Uone kwamba labda kuna mawili. Kwanza hilo la mafao, alafu pili swala la wananchi wako wa Kishapu ambao watu wa CCM wamekutuma kwamba umewaacha kwenye mataa. Wewe unasema nini kuhusu yote ya mawili? Kuhusu kwamba umeacha mafao na ambao watu wengine wanashangaa.
Kwanza la Kishapu, Kishapu ni kwamba katika jumla ya yote ambayo mimi nimeona nijiunge na chama kingine kwa ajili ya kuelimisha wananchi katika uchaguzi na kukuja tupate viongozi wazuri katika miaka mitano inayokuja. Na ninaamini kwamba katika kuhamasisha kuweza sana kubadilika kubwa katika uchaguzi unaokuja ambao utajumuisha na wananchi wangu wa Kishapu.
Sawa.
Kwa hiyo faida nitakayopata kwa ajili ya kuhamasisha wananchi na kuelimisha wananchi katika kipindi kilichobaki inajumuisha vile vile faida kwa wananchi wa Kishapu.
Sawa sawa.
Kwa hiyo si kwamba nimewacha katika mataa.
Sawa sawa.
Lakini swala la mafao mimi nimesema hivi.
Ndio.
Dhamira yangu ina thamani sana kuliko fedha ambazo zingepatikana kutokana na mafao.
Sawa.
Kwa sababu kwa mtu kwa jinsi mimi ninavyoona, ninaumia sana ninapoona haki haitendeki.
Sawa.
Ninapoona tunapokelekea ni kugumu zaidi. Kwa hiyo mimi nikaona dhamira yangu ni itii. Ninapata amani zaidi ninapotii dhamira yangu kutokana na kile ninachokiamini.
Ndio.
Kwa hiyo nilipima hiki tu nikaona kwamba ninayotegemea kuyafanya yatakuwa na thamani kubwa zaidi kuliko hata mafao ambayo nayategemea nitapata, ambayo labda upo uwezekano mkubwa sana mabadiliko ambayo yatapatikana kwa mimi kujiunga na chama kingine ambacho nakiona kina malengo mazuri zaidi.
Deo.
Na mtazamo mzuri zaidi ambao utabadilisha nchi, itakuwa na faida kubwa zaidi na ende kuliko mafao ambayo ni muda mfupi.
Sawa sawa sawa. Na wengine watakuuliza kwamba kwa nini umeenda kujiunga na chama ambacho hata usajili wa kudumu hakina.
Mimi nimefanya hivi baada ya tafakari, kwa sababu wakati natafakari kwamba nichukue maamuzi gani.
Sawa.
Si muda mrefu nafikiri kama unafuatilia magazeti.
Ndio.
Uliona katika vyama vya upinzani vingine.
Ndio.
Viongozi wake walikuwa wanapigia debe Chama cha Mapinduzi.
Sawa sawa.
Na hata debe mwenyekiti kwamba anafaa kuwa kuendelea kuongoza miaka mitano inayokuja.
Sawa.
Na katika uchaguzi unaokuja.
Sawa.
Sasa mimi nikaona kwamba maoni ya vyama vya upinzani hayatekelezi, kwa sababu sioni mantiki kwamba mimi ni kiongozi wa chama X vya upinzani.
Sawa.
Na nina wachama. Sasa naposema kwamba kiongozi wai wa chama kingine
sawa
katika miaka inayokuja, mimi na sababu gani ya kuwa katika chama cha upinzani?
Sawa sawa.
Niliona kwamba hapo kuna matatizo, na sio kiongozi mmoja, ni viongozi wengi walianza kusema hivyo.
Ndiyo.
Na kupiga debe la wazi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi unaokuja. Sasa nikaona hata dhana nzima ya kuwa na mfumo wa vyama vingi haipo.
Ndio.
Na mpaka waandishi wa habari walipochukua na kuanza kelele tremendo maana, kwa sababu ina maana katika uchaguzi unaokuja kutakuwa na mgombea mmoja kutoka Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wengine wote walikuwa wanasema hawataki na wanaona kwamba aendelee kuongoza kutoka Chama cha Mapinduzi.
Kwa hiyo
nikaona sasa kuna faida gani?
Kwa hiyo wewe humpigii debe Kikwete kwamba amefanya vizuri miaka hii minne na anastahili miaka mingine mitano?
Kuna mambo ambayo anafanya ambayo ni mazuri, lakini kwa mtazamo wangu kuna mambo mengi sana ambayo anahitaji mabadiliko.
Ndiyo.
Na mabadiliko hayo hayawezi kufanywa na CCM.
Sawa.
Ndiyo.
Sawa sawa. Kwa hiyo mbele ya safari hii ambayo wewe umeianza, unaonaje kwa Watanzania? Wawaamini nyinyi CCJ? Maanake wengine bado hawaamini, wanaona kama vile labda ni kachama tu kama
mzishi. Mimi naomba kwamba waamini kwa sababu ni chama, kiangalie madhumuni yake na malengo yake na fikiri na misingi yake, ni mafikiri kwamba inatuhudisha, na naamini kwamba Tanzania itarudi katika pata heshima kama ilivyokuwa pale awali.
Ndio.
Pale awali Tanzania ilikuwa na heshima, ilikuwa na msimamo, kana kwamba kutatizo ambayo hata sasa yapo, lakini ilikuwa na msimamo wake kutokana na maadili ya viongozi, kutokana na misingi iliyokuwa imesimamia, na kutokana na mtazamo uliokuwa nao. Lakini kwa sasa hivi ukweli ni kwamba tuna matatizo makubwa sana.
Sasa kwa hiyo mtu akitaka kujiunga na CCJ aliyoko Tanzania au sasa hivi anaweza kufanya vipi?
Anaweza.
Uh-huh.
Kwa sababu kuna mtandao ambao umeshaanzishwa ambao unaweza kurahisisha sana mtu kujiunga.
Ndio.
Unaenda katika upande wa message.
Sawa.
Unaandika neno sajili.
Sawa.
Unaweka nyota.
Sawa.
Unaandika jina lako kamili, unaweka nyota. Unaandika mkoa unaotoka, unaandika nyota.
Sawa.
Unaweka mtaa unaotoka, unaweka nyota, alafu unatuma hiyo message yako namba 15337.
15337. Oh, sawa.
Utapata namba yako ya kadi ya usajili, kwamba kadi yako namba ngapi.
Sasa.
Na utaelekezwa utaipata lini na utaletewa mahali.
Oh, safi kabisa, safi kabisa. Haya bwana mpenda Zoe, ninashukuru kuweza kuzungumza na wewe. Okay. Haya basi Watanzania, huu ni mwanzo tu. Siku chache zinazokuja nitajitahidi kufunua mambo mbalimbali ili kuweza kuwafanya watu waelewe ni nini kilichopo mbele yetu. Huu ni mwaka wa uamuzi. Nimeandika huko nyuma kwamba huu si mwaka wa uchaguzi. uchaguzi atakuwa ni matokeo tu, lakini hasa ni mwaka wa uamuzi. Ndani ya mioyo yetu tunaitwa kuamua kwanza. Kabla tujachukua ile kura kuipiga, kuchagua, tunatakiwa tuamue kwanza. Tutajaribu kuwasaidia watu kufikia uamuzi huu, ili watakapoingia kwenye sanduku la kura wafanye uchaguzi sahihi. Katika safari hii tunafahamu kabisa kwamba si wote watafurahia. Mapambano haya bado hayajafikia kilele. Tunaamini kwamba atakuja na moto mkubwa zaidi, yatakuja na mashambulizi makubwa zaidi, lakini kusiwe na shaka kwa mtu yote yule kwamba watu wanaopigana wanajua wako tayari kulipa gharama namna gani. Katika hili mtu asiwe na shaka. Tumeanza mapambano haya, tumeakoleza ndani miaka minne, na lengo letu ni wakati huu mwaka 2010, kwa sababu ni mwaka ambao lazima tubadilishe the trajectory of the destiny of our nation. We have to return our country back to the people, and we intend to do that no matter what the cost. We are not going to compromise. There's no negotiation. Ambaye anafikiri kwamba utakaa chini na mafisadi kupatana nao anaota njozi. Hatuwezi kukaa meza moja na mafisadi. Mafisadi ni watu wa kushindwa, vikaragosi vyao ni watu wa kushindwa, na makuadi wao wote ni watu wa kushindwa. Huu ni mwanzo. Waje, na sisi tuko tayari, sababu yote haya ni sehemu ya kuhakikisha kwamba siku moja watoto wetu na wenyewe watarithi taifa ambalo wataona fahari kwamba kweli wazazi wetu walilipigania. Hatuwezi tena kukaa kimya. Mimi ndugu yenu, mwenzenu, rafiki yenu, na kwa wengine bado mimi ni adui yenu. Paka msalimu.
Mama Dura, RF na Zanzibari, FM Production, Mika Mwamba. Number one.
Moto wa uzimwi wa petroli. Kwa inauma
Kikuyu Five Pass
Moto wa uzimwi wa Mekwani
Na Dodoma
Pipa ligyazwi wa Kisoda Somo wa jaribiri kwa kuyonja
Daladala Kemi
Dawa ya umakali ni sindano Kapo inauma
Kabo kike Papa Gifti na Arusha Watoto wa jiji wana Ashanti
Maisha jamani mzunguko Waje watoto kapo sio tuenda kwa
Adija Mnoga Teganuga Dori.